Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonkı ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisine söýlenen sözüni ýokary WDP-den çekilmek isleginiň ma'lum etmeginiň ýa-ni parlamentiň aşağı palatasy 12 martda ýerki prezident saýlawlaryny geçirmek barada karar kabul etdi. Munyň ýa-ni merkezi saýlaw topary 13 fevralda geçiren ýygnagynda Türkmenistanyň saýlaw kampaniýalaryna bagdalygy berdi. Toparyň maglumatyna göre prezidentlige dalar şikayetleri hödürlümek işleri 14 fevralda başlayar. Prezident Berdimuhammedow ýokarky palatanyň nowatdan daşary mejlisinden çykyşyna 2 ýyl mundan ozal Öýdünün pigimmer ýaşyny arka atanyny ýatdyryp döwleti dolandyrmakda ýaş ýolbaşlara ýol bermegi makul hasap beýanyny aýtdy.
Men ýurdumy ösümlen täze tapyrynla döwlet dolandyrsyn. No, täze zamanyň ruhy şertleri. Yokorem talaplar esasında kemale elen yaş yolbaşlara yol vermeyi makul bilýär.
Diýip Berdimuhammedow aýtdy. Prezidentiň WDP-den çekilmek niýetini ma'lum eden güni onuň 15 ýyl mundan ozal bu ýokary döwlet WDP-sine ýelän günni gawat geldi. Gurbanly Berdimuhammedow şol bir wagtyň özüne ministrler kabinetiniň başlygy, döwlet howpsuzlyk geňeşiniň başlygy, ýaraglyk güýçleriniň terkerde başçysy we halk maslahatynyň başlygy WDP-lerini ýeleýär. Prezidentiň halk maslahatynyň başlygy WDP-sine ýelemegi Türkmenistanyň konstitusiýasyna ters gelýär. Baş kanun prezidente ýokarky palata agzalygy gada Ýöne yani ex-prezidentler halk maslahatynyň ömürlük agzasy bolup bilýär.
Ýöne toplanyp uly durmuş hem de siýasy tejribem bolsa mundan beýler. Halk maslahatynyň baş ökümini bu ora gönükdirmegi maksat edinýär.
Diýip Berdimuhammedow 11 fevralda aýtdy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň aşağı palatasy mejlis konstitusiýanyň 81-nji maddasyny we saýlaw kodeksiniň 86-njy maddasyna laýyklykda 12-nji martda prezident saýlawlaryny geçirmek barada karar kabul etdi. Konstitusiýanyň 81-nji maddasy parlamentiň aşağı palatasyna mejlise prezident saýlawlaryny bellemek ygtyýaryny we wezipetini berýär. Saýlaw kodeksiniň 86-njy maddasyna görä eger Türkmenistanyň prezidenti haýsydyr bir sebäbe görä öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmeýän bolsa, onu mejlis Türkmenistanyň konstitusiýasyna laýyklykda Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryny onuň ygtyýarlyklarynyň Türkmenistanyň prezidentiniň WDP-sini wagtlaýyn ýerine ýetirjek geçen güni belleýär. Gurbanly Berdimuhammedow WDP-den aýrylmak niýetiniň sebäbini döwlet dolandyryşyny ýaş ýolbaşlara ýol bermek hem de öz tejribesini halk maslahatynyň başlyklygyna gönükdirmek bilen esaslandyrdy. Şol bir wagtda ol 2 ýyl mundan ozal öýdünin pigimmer ýaşyny arka atanyny ünti çekdi. Prezidentin ýaş ýolbaşlara ýol bermek barada aýdanlar onuň soňky bir näçe ýyl bäri ýidlydyna ýokary wezipelere götürilýän oğlu Serdar Berdimuhammedowyň prezidentlige taýýarlanylýanlygy barada ýygjamlaşan çaklamalara gaýtadan ünti çekdi. Synçylara görä ýerki prezident saýlawlarynyň senesiniň bellenilmegi esasan häkimiýetiň kime geçirilýändigini däldi, onuň haçan geçirilýändigini aýdyňlaşdyrdy. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier 14 fevralda Adatlyk radiosyna beren interwýusyna Türkmenistanyň geçirilecek ýerki prezident saýlawlarynyň töwereginäki ýagdaýlara syýny berdi. Bu waka gaty öňlen bäri garaşlaýardy. Gurbanly Berdimuhammedow oğlunu öz oruna geçirmek üçin taýýarlyk görýärdi. Munyň bir sebäbi Berdimuhammedowyň saglyk ýagdaýy bolup durýar. Elimde munyň saglyk ýagdaýy barada myşmyşlar peýda bolýar. Ýöne onuň telewizioniýadaky soňky çykyşlaryndan çen tutulsa, saglyk ýagdaýy erbetdel. Ikinciden ol Gadawstanyň bolup geçen wakalary syýny Nan Volmol deyip Panier aýtdy. Gadawstanda ýanwaryň başlaryna suwuklandyrylan gazyň bahasynyň ýokarlanmagy bilen köpçülükleriň protestler tutuşdy we nägililik soňu bilen zorlukly gozgulanyň ýazdy. Gazak prezidenti Kasym Jomart Tokaýew gozgulanyň basyp ýatylmagy üçin Russiýanyň ýolbaşlygynaky kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň harby ýardym sorumly boldy. Türkmenistan halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisini geçirmek teklibi 7-nji ýanwarda Gazak wakalarynyň fonuna orta atyldy. Pan yerin anancını vura Qazaqstanı bir neçə il bundan odol həkimiyyətin birinci prezident Nursultan Nazarbayevdan Qasım Jomart Tokayevə gödəvçülük asımı geçirilməyi sonu bilən Nazarbayev üçün amatsız boldu. Onun çağları baylıqlarının mahrum ediliyər. Tokayev qıytaqlığına mosa Nazarbayevi tanqid ediyər. Pan yeri vura Türkmen prezidenti öz oğlunu yokuru dövlət vəzifəsini ötürüp ol bu vəzifədə ımıqlı ornaşıyanca ona göz qulaq bolmaq istəyər və şeylilik bilən öz mirasını Türkmenistanı saklap qalmaq istəyər. Ekspert Berdi Muhammedovun Türkmenistanın maşğılı dinastiyasını dörütmək istəyənliğini aydiyar. Mening pikrimcə Berdi Muhammedov munun veləq maşğılı dinastiyasının qurulacaqlığını haqiqatdan inanıyar. Ol Berdi Muhammedovlar maşğılasının bu yurdu yıllar boyu dolandıracaqlığını inanıyar deyip ekspert aytdı. Türkmenistanın Merkezi Saylov Komiteti prezidentlik vəzifəsini hödürlənən dalaşqərlərin sanını henüz məlum etmədi.
Türkmenistanda internet bəvədini Sayfon 3 ulğumu bilən bəvətin Azad Xabar e-mail vəlisi derveze.net adresini mail uğratsanız Sayfon 3 ulğumunun indirme faili mailinizə gelir. Onu akıllı telefonunuzda yüklenenizden sonra petiklenen Sultanda Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine islendik mazmununu mail uğradım.
Gepleyer Adatlık Radyosu Habarlar Günnelü gepleşinmede devam ettiriyoruz. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov'un halk maslahatının meclisinde yukarı hükümet vedipesinden çekilmek isteğini aitmanın iddianı yurtta irki prezident saylovlarının geçirilecektiğinin ilan edilmeyi ilatı gen kaldırmadı. Bu arada Adatlık Radyosu'nun haberçileri ve Türkmenistanlıların ençemesi yurdun dürlü sevitinden haber veriyerler. Bu aralıkta Türkmenistan'ın demokratik saylovu opozisiya toparının lideri özlerinin yurdun daşında prezidentliğe dalaşkar hödürləb, alternativ saylovları geçirməyə planlaşdırıyandıqlarına yarə. Aktivistlər Türkmen həkimiyyətlərini açıq və demokratik saylovları geçirməyə çağır yarə. Yatlasak Türkmenistan'ın merkezi saylov toparı 12. fevralda İr'den şu yılın 12. martında İrki prezident saylovlarının geçirilecektiğini ilan etti. Bu haber prezident Gurbanguly Berdimuhamedov'un halk maslahatının meclisinde yukarı hükümet vedipetinden çekilmek isteğini aitmanın iddianından peyda oldu. Yerli xabarçılarımız bilen söhbetdeş olan rahatların sözlerine göre İlat Halk Maslahatının meclisinden son irki saylovların geçirilecektiğini önünden bilyerdi. Şeyle dolar bu saylovda prezidentin oğlu Serdar Berdimuhamedov'un hakimiyet başına getirilecektiğinin hemmelere mese məlimdiğini hem aydiyarları. Halk maslahatının meclisinin geçirilen günü adamların arasında şuun saylovları yörölge olur diyen gep gurrunlar köpüldü. Bu saylovların dine göz üçün Serdar'ı hakimiyete getirmek üçün geçirilendiğini hemmeler bilyer. Sebebi ilat Serdar Berdimuhamedov geçen yılın sentyabrında 40 yaşı dolundan beri şeyle üyt köşkülüğün bolmağına karışıyar. Bu yağda geçen noyabr ayından beri yanı doların Qaravadardaki bahatı birden 20 manada aşaklar. Ondan son has güçlü duyulup başlandı deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Livaplı yaşayıcı 14. fevralda haberçimi de gurrun verdi. Bellesek Türkmenistan'ın konstitüsyasının 51. maddesine layıklıkta beylik şertlerle bir hatarda yaşı 40'dan pes olmadık Türkmen rahatları yurdun prezidentliğine saylanıp bilyer. Yatlasak son bir neçe yılda Türkmenistan'da hakimiyetin prezidentten onun oğlu Serdar Berdimuhamedov'a geçirilecekti. Barada kıçaklamalar din ısız öngü sürülüyor. Adamlar bu saylovları Serdar'ın saylovu deyip adlandırıyorlar ve ondan hiç ili Qovuzada karışmayarlar. Aşabatlılar indi bu haberler bilen kızıklanmayarlar. Sebebi olur yurtta hiç sadın üyt gömecektiğini aydıp özlerinin iyicek çörüğünün aladasını ediyorlar deyip efirde adlandırılmasızlığını soran aşabatlı yaşayıcı haberçimize beren mağlumatında aydı. Mardak haberçimizin sözlerine göre köp marlı bir ayın içinde saylovların geçirilmeğine katı nəgile. Olur bizim hosarlarımız daşarı yurtlarda qalıp, yurda dolanıp bilen ok diyerler. Olur daşarı yurtlardakı Türkmen raitlarının hem yurda dolanmağına mümkünçülük dörüdülmeğine ve şondan son erkin saylovların geçirilmeğine isleyerler. Yönü bizde erkin adat saylov yok. Adamlar Berdimuhammedov'un tohumundan hiç kimin devlet başına geçmeğini islemeyer. Sebebi olur şol tohumdan biri devlet başına geçti, onda yurdun bundan hem ervet bolcaktığına inanyarlar deyip marlı yaşayıcıların biri anonim şertte habarçıymıda gurrun berdi. Adatlık yurtta irki saylovların ilan edilmek varıdı, düğü Fransa'da yerleşen Türkmenistan'ın demokratik saylovu oppozisiya toparının lideri Murat Qurbanov filen hem söhbetteş oldu. Qurbanov bunun özler için karışılmadık vaka bolmandığını aytti. Yönü ol saylovların şeyle qıysqa vaqtda, yani dalış yerleri xatabı almak ve olorun saylov kampanyası yali işlerin əhlisinin dini bir ayın içinde geçirilmeli, eyyem açık saylovun bolmacaktığını görküdü yer deydi.
Yürüyde hiç yeri kandidat yetişmeli yani. Kandidatlar eyyem, yani dalışlar eyyem registrat edilik, spisikler yapıldı, hiç kim yetişip içine salınmaz yani. Hem de edildi, bu saylov değerli, bu Ostron Vişiyan Naznaçenya, Billinlişi, Prezident Billinlişi.
Deyip Qurbanov aytdı. Qalib Ertedol Türkmenistan'ın prezident saylovlarına yurdun daşında yaşayan Türkmenistanlıyının dalışkar bolmak mümkünçülüğünün hem konstitutsiya girdilen ütkötmeler esasında qadağın edilendiğine ünsü çekeri. Yönü muna qaramadan ol Türkmenistan'ın demokratik saylovu oppozisiya toparının yurdun daşında prezidentliğe dalışkar hüdürləb, onlayn ses berişlik esasında alternativ saylovları geçirmeyi planlaştırandığını belledi.
Yine şu yığınağımı var. Hem aktivistler var. Biz yeke tek demokratiya oppozisiyasından bir kandidat prezident saylovlarına hüdürler ve şu danışıyor hakikaten nehili saylov kampanyasını arttırmalı, nehili meynamaları var. Ve hem rahatlar açık metbuğutta bütün dünyada düşündürüp biz alternatif saylovları geçirip Türkmenistan'ın mıhal olup, bütün dünya mıhal olup durdurur ve Türkmenistan'ın saylovların yokluğunu söyler.
Deyip Qurbanov aytdı. Qurbanov özlerinin sayılacak vekilinin Türkmenistan'ın hedirki şertlerinde 12. Mart'ta geçirilecek saylovlarda hakiki prezident bolup bilmeyecektiğine doğru düşünyendiklerini aydıp sözünü şeyle devam ettirdi.
Yönü bu mümkünçilik bütün dünyada yine daşında kalan adamlar var, içinde kalan adamlar var, bizim aktivistler var. Biz yine şu adamı sayladık, biz hakiki saylovu geçirdik ve şu adam Türkmenistan'ın içinde geçirilen saylovların saylov değerlerini suutlaması var. Biz bunu yani internette, Telegram'da, WhatsApp'ta, Imo'da, YouTube'da, Facebook'ta yani saylovları geçirir. Şu yerde hem adamlar sesler verip biz hakiki, içine Serdar Berdimuhammedov'an boyuz, hakiki saylovların nehili yani alternativasını görkezir.
Deyip Qurbanov aytdı. Türkiye'de yaşayan Türkmen aktivistlerinin bir neçesi irki saylovların ilan edilmeğinin özlerini gen kaldırmandığını aydıp Türkmen hakimiyetlerine açık ve demokratik saylovları geçirmeye çağırdı. Köyne pasportlu adamların ses verip bilmeyendiği barada mağlumatlar var. Bu katı yanlış. Hükümet bu raitların ses vermeğine mümkünçülük dörütmeli. Şeyle de Türkmen hakimiyetlerinin pandemiyanı bahanı edip saylov nokotlarını ayıracaktığı barada hem mağlumatlar gelip koşuyar. Bu katı yanlış olur ve bir kanun saylanan prezident olur deyip Türkiye'de yaşayan Türkmen aktivisti Dursultan Taganova aytdı.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil etçiyeriz.
Gepli yer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündülü geplesimizi devam ettiriyoruz. Koronavirusun yurtta yeki hadisasının hem ritmi hasaba alınmandığını öngü sürüyen Türkmen hakimetleri Levap vilayetinde ilata COVID-19'a qarşı 3-cü booster tanzimlarını urup basladılar. Munun bilen bağlılıkta da sar yurt kampanyalarında isleyenlerden, seylede yurdun beylik tevitlerine siyahat etmek isleyenlerden booster tanzimini urduranlığı varada güvanamı sorulyar. Azatlık bilen sökbette sulan rayetler munun sağlık saklaysa darlarının ensemesinde korrupsiya hem yol açandığını billeyerler.
Türkmen avadın 6 sani sağlık öyünde köpçülüklüğün yağdayda Rusiyanın Sputnik Light sancımını uryarlar. Farab etrafına girmek ya da onun daşına çıkma üçün 3. sancımı urdurandığın barada güvanama sorulyar. Levap'tan aşağıda gitmek için resmiler tarafından tasdiklenen ruhsatın bolsa da indi yankı güvanama şeyle de mühleti 72 saatten geçmedik COVID-19'a karşı negatif test soruluyor.
Deyip Faraplı yasayıcıların biri 14. fevralda adlandırılmasızlık şerti bilen azatlığın havarçısına gurrun verdi. Türkmenistan geçen yılın iyulunda COVID-19 vaksinasını hükman etti. 23. dekabrda Türkmenistanın Sağlığı Koruyuş ve Derman Senatı Ministerliği häzirki wagtda ilaty köpçülüklüğün ýagdaýda urulýan Sputnik Light vaksinasyny belligi aldy. Munun ertesi güni Russiýanyň Aşgabatdaky elçisi Aleksandr Blahin öz ýurdunyň Türkmenistana 10 000 dozada Sputnik Light tanzymyny mut bermek meýilleşdirýändigini mälim etdi. Azatlygyň habarçysy booster tanzymyny urdurmak talabynyň daşar ýurt kampaniýalarynda hususan da wagty tertibinde işleýänlere hem degişlidigini, emma adamlaryň akymynyň köp bolmagy sebäpli munyň durulyp bökdenişdikleri sol sanda para alym berim ýagdaýlaryna hem ýol açandygyny bellidi.
Sağlık öýlerinde bugünler uly nowatlar döredi. Diňe daşar ýurt kampaniýalarynda dähmet çeken müňe golaý adam 3-nji sancymy urdurjak bolup ala dağa alýar. Emma sancymy urduranyň bilen de degişli guwanamany wagty bilen aljagyň gumana. Sağlık öýlerinin işgärleri blanka ýok, kağyt ýok. Kompýuterde mesele bar diýen ýaly bahanalar bilen ketelhanada 4-5 tagat garaşdyrýarlar. Emma işgärler goşmaça näresmi tölegi etseň, ýagny para bersen onda şol wagtyň özünde guwanamany ýazyp berjekdiklerini duýdurýarlar.
Dip degişli guwanamany alma üçin 50 manat müçwerinde para berendigini aýdýan yerli ýasajylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Ýokarda beýan edilýän ýagdaýlar dogrusunda ýurdun selede Lewap welaýatynyň taglygy saklaýan idaralaryndan kommentary almak başartmady. Azatlygyň habarçylary ýurdun beýlik tebitlerinde sol sanda Aşgabatda hem köpçülüklüğün vaksina tanzymlaryny urmak kampaniýasynyň alınıp barylýandygyny tasdiklaýarlar. Türkmenistanda resmi taýdan hasaba alınan vaksinalar Russiýada we Hitaýda öndürilýär. Rus ilçisiniň dekabrda beren maglumatyna görä Türkmenistana 600 mingden gowrak dozada Sputnik V tanzymy we uly bolmadyk mukdarda Epivac Corona tanzymy ugradylypdyr. Mundan başgada ol Türkmenistanyň Sağlygy goraýş we Derman Senaty Ministerligine salgylanyp, ýurtda şol pursatdaky ýagdaýlara laýyklykda ilatyň 80%-na sanjym edilendigini aýtdy. Emma ýurdun taýlyk wekilleri Rus ilçisinden tapawutlylykda öz ýurdunyň raýatlaryna sanjym kampaniýasynyň alınıp barylşy barada açyk maglumat bermeýärler. Azatlygyň bu baradaky töwereglerini hem jogapsyz goýýarlar. Türkmenistan şu wagt içinde öz çağında resmi taýdan hiç ýyly koronavirus hadisesini hasaba almady. Ýöne pandemiýanyň dowamında hukmany maska rejimi, sewitary hereket çäklendirmeleri ýaly mijbury düzünleri ornaşdyrdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýberilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlyk Radyosu. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan täze ilat ýazyny geçirmäge taýýarlanýar. Halk maslahatynyň ýygnagynda aýdylşy ýaly häzirki wagtda bu işi gurama üçin çäreler görülýär. Türkmenistan 2007-nji ýyldan beri ilatynyň resmi sanlaryny köpçülige mälim etmän gelýär. Ilat ýazyny bolýan planlar 11-nji fevralda halk maslahatynyň adatdan daşary ýygnagynda Döwlet statistika komitetiniň başlygy tarapyndan eglan edildi. Ol häzirki wagtda bu çäreni 2022-nji ýylda Türkmenistanyň ýylatynyň we ýaşaýyş çaý gorunyň doly ýadyny geçirmek baradaky plany laýyklykda gurama üçin iş görülýänligini aýtdy. Resmi habarda Döwlet statistika komitetiniň başlygynyň sanda tehnologiýalary ulanmak arkaly 2021-nji ýylyň 17-nji we 27-nji dekabr aralygynda syna görnüşünde geçirilen ýylat ýadyny barada maglumat berenligi aýdylýar, emma bu ýadynyň netijeleri agdalmaýar. Türkmenistanyň ýylaty barada resmi statistika 2007-nji ýyldan beri çap edilmän gelýär. Iň soňky 2006-njy ýylda türkmen häkimetleri ýurtda 6.7 millionyň gowrak adamyň ýaşaýanlygyny öňe sürüpdi. Şonda Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet başyna geçen wagtyna Türkmenistanyň ýylatynyň statistikasyny çap etmegi destine besetdi we täze ýylat ýadyny geçirmek niýetini mälim etdi. Şondan beri 2010-njy ýylyň dekabrynda geçirilen ýylat ýadyny Türkmenistanyň ýylatynyň sany bilen baglanşykly ýagdaýy aýdyňlaşdyrmady netijeler hiç haçan çap edilmedi. Ýylatyň sanyny anyklamak boýunça planlaryň nowatda 2017-nji ýylyň oktýabrynda eglan edilipdi. Prezidentiň 2022-nji ýylda Türkmenistanyň ýylatynyň we ýaşaýyş çaý gorunyň doly ýadyny geçirmek baradaky kararyna laýyklykda ýadyw 2022-nji ýylyň 17-nji we 27-nji dekabry aralygynda geçirilmeli. Ýylat ýadyny taýýarlygy işleriniň başlanmagy 2020-nji ýylyň ýanwar aýynda eglan edildi. Plana laýyklykda ýylat ýadynda ýurtda hemişelik ýaşaýan adamlar 1 ýyl ýa-da ondan hem köp wagtlap döwlet edaralarynyň üstü bilen uzak möhletliň iş saparlary bilen baglanşykly daşar ýurtlarda ýerleşen Türkmenistanyň raýatlary, şeýlede Türkmenistanyň çäginde wagtlaýyn ýaşaýan adamlar, ýagny daşar ýurtda hemişelik ýaşaýanlar hasaba alynmalydyr. Bilermenler Türkmenistanyň ýylaty baradaky resmi maglumatlaryň uzak wagtlap ýaşyrylmagynyň sebäbiniň häkimetleriň demografik krizisi resmi taýdan ikrar etmek islemýänligi bilen bagly bolup bilýänligini aýdýarlar. Sebäbi geçirilen ýylat ýazywlarynda anyklanan sanlar türkmen häkimetleriniň çak edişinden has pes bolmagyna meňzeýär. 2021-nji ýylyň iýulunda Türkmenistanyň demografik krizisiň botagasynda duranlygyny görkezýän maglumatlar peýda boldy. Döwam edýän ýylatyň sanyny anyklamak boýunça taýýarlyk işlerine, ýygnalan maglumatlara we olary seljermek işlerine gatnaşýan döwlet edaralarynyň işgärleri bolan birnäçe çeşme ýurtda 2.7 million adamyň galandygyny Azatlyk radiosyna habar berdiler. Olaryň biriniň söýlerine görä 2022-nji ýylda ýylatyň sanyny we ýaşaýyş çaý ýadyny guramak üçin jogapkär bölümler Türkmenistanyň prezidentiniň administrasiýasyna tapşyrmak üçin dislapky maglumatlary ýygnapdyr. Çeşmeler ähli çaklamalara görä ýylatyň hakyky sanynyň 2.8 million adamdan artyk däldigini aýdýarlar. Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýylatyň hakyky sany we demografik mesele barada resmi düşündiriş bermeýärler. Şol bırakdym özünde de soňky ýyllarda Türkmenistanyň döwlet statistika komitetinde bir näçe ýolbaşçy çalyşdy. 2018-nji we 2019-njy ýyllarda edaranyň ýolbaşçylary prezidentiň karary bilen işindäki kemçilikler sebäpli wezipelerini ýitirdi. Olaryň goý beren kemçilikleri köpçülige mälim edilmedi. 2019-njy ýylyň maý aýynda azatlygyň çeşmeleri soňky 10 ýylda 1.9 million adamyň Türkmenistandan çykanlygyny mälim etdi. Çeşmelere göre bu sanlar prezidentin administrasiyasının resmilerinin gövünden turmandır ve destine gizliğin edilipdir. Şonda çeşmeler Türkmenistan'ın ilatının bari yoğu 3.13 milyon çemesi dığını çaklaptılar. Dürlü çeşmelere göre Sovet Soyuzu'nun dargamağından ozal Türkmen Sovet Sosyalistik Respublikası'nın ilatı 3.17 milyon adamdı. Ondan sonki yıllarda kararsız Türkmenistan'ın Devlet Statistika ve Maglumat İnstitutu'nun sanlarına göre 1995-ci yılda ilat sani 4.5 milyon, 2000-ci yılda 5 milyon 370 adam, 2002-nji ýylda 5 million 790 adam bolupdyr. 2003-nji ýylyň aprelinde Türkmenistanyň hökümetiniň metbuat gullugy 6 million sanly raýatyň dünýä iňenligini habar berdi. 2006-njy ýylyň mart aýynda döwlet statistika edaraty ýylatyň 6 million 790 adama ýetenligini öňe sürüpdi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryardyk. azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.